คนเราแต่ละคนนะก็ประกอบไปด้วยกายกับใจนะกายนี่มันก็มีสองสภาวะใหญ่ๆนะคือตื่นกับหลับใจเราก็เหมือนกันนะมีสองสภาวะใหญ่ๆคือรู้กับหลงรู้นี่คือรู้ตัวหลงก็คือว่าไหลเข้าไปในความคิดหรือว่าจมอยู่ในอารมณ์คนเราเนี่ยร่างกายมันตื่นมากกว่าหลับนะวันหนึ่งเราจะหลับสัก 7-8 ชั่วโมงนะแต่ว่าเราตื่นสัก 15-16 ชั่วโมงหรือ17ชั่วโมงตรงข้ามกับใจนะใจนี่มันหลงนะมากกว่ารู้ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยสังเกตหรอกแต่พอเริ่มมาสังเกตดูใจของตัวก็จะพบนะว่ามันหลงนะมากกว่ารู้อาจจะหลงสัก 90% ในยามที่ตื่นอาจจะมีแค่ 10% เท่านั้นแหละที่รู้ตัวนี่เฉพาะเวลาตื่นนะไม่นับเวลาหลับนะเวลาหลับนี่ก็เรียกว่าถ้าจะหลงเต็มร้อยเนี่ยตื่นกับหลับเนี่ยมันก็สลับกันนะตื่นแล้วก็หลับตื่นนี่ก็17-18ชั่วโมงแล้วถึงค่อยหลับนะแต่รู้กับหลงนี่มันสลับกันถี่ยิบเลยรู้ไปเดี๋ยวก็หลงไปสักพักก็รู้แล้วก็รู้ไม่กี่ขณะก็หลงนะมันไม่ได้เป็นท่อนๆนะอย่างตื่นกับหลับเนี่ยวันทั้งวัน24ชั่วโมงก็มีแค่2ท่อน2สภาวะตื่นกับหลับนะช่วงที่ตื่นเราก็ไม่ค่อยหลับยกเว้นบางคนบางขณะจะให้หลับก็ไม่หลับนะแต่พอถึงเวลาจะหลับมันก็หลับนะพอหลับแล้วจะให้ตื่นนี่มันก็อาจจะยากมันง่วงเงียบไม่เหมือนกับเวลาหลงนะหลงนี่มันหลงยาวนะแล้วถึงแม้จะกลับมารู้นะมันก็รู้ไปเดียวแล้วก็หลงใหม่มันไม่ใช่ว่ารู้เต็มที่แล้วจึงค่อยมาหลงเหมือนกับตื่นเต็มที่แล้วค่อยหลับมันไม่ใช่แล้วที่สำคัญอย่างนึงคือว่าไอ้หลับนี่มีประโยชน์นะมีประโยชน์ต่อร่างกายคนเราถ้าตื่นสถานเดียวไม่หลับเลยนี่แย่นะมีบางคนพยายามที่จะไม่หลับผ่านไป72ชั่วโมงหรือบางทีแค่48ชั่วโมงนี้ก็ไม่ไหวแล้วเพราะร่างกายต้องการหลับเพื่อฟื้นนะพลังตรงข้ามความหลงนะไอ้หลงเนี่ยมันไม่ค่อยมีประโยชน์นะหรือไม่มีประโยชน์เลยก็ว่าได้มันมีแต่จะเกิดโทษนะเพราะคนเราพอหลงแล้วมันก็ตามไปด้วยความทุกคนเดียวไม่พอสร้างคนอื่นทำให้คนเนี่ยเป็นทุกข์ด้วยเพราะในเวลาที่หลงเนี่ยก็หมายความว่าเป็นเวลาที่พลัดอยู่ในความโกรธความโศกความเศร้าความเครียดความหงุดหงิดความฟุ้งซ่านนะความหลงตัวลืมตนความโลภนะมันล้วนแต่ไม่ดีนะหลับนี่มีประโยชน์ถ้าหลับพอประมาณไม่หลับเลยนี่ไม่ได้ร่างกายแย่สุขภาพเสื่อมโทรมแต่ตรงข้ามนะความหลงนี่มันบั่นทอนจิตใจมากเลยถ้าเราปล่อยให้ใจนี่ถูกคล้องเอาด้วยความหลงนี่แย่เลยที่พาเราเข้าลกเข้าพงไปเลยคนที่หลงมากๆเนี่ยบางที คือการทำร้ายตัวเองเพราะว่าถูกโรคซึมเศร้าถูกความน้อยเนื้อต่ำใจถูกความเครียดความโกรธมันชักพาให้ตัวเองไม่เพียงทำร้ายตัวเองบางทีทำร้ายคนอื่นด้วยแล้วเนี่ยสำหรับคนที่ประสงค์ชีวิตที่ผาสุกเจริญงอกงามหรือว่าเอื้อเฟื้อเกื้อกูลชีวิตที่ดีงามพูดง่ายๆมันต้องพยายามเติมความรู้สึกตัวหรือเพิ่มตัวรู้ให้มากขึ้นเรื่อยๆและยิ่งสามารถทำให้แต่ละวันแต่ละวันเนี่ยนะมีความรู้ตัวมากกว่าความหลงอันนี้มันจะเป็นสิ่งวิเศษมากเลยแล้วขณะเดียวกันเนี่ยถ้าว่าเราพยายามทำให้ความหลงมันหายไปนะชีวิตเราก็จะผ่องใสเบิกบานแต่การที่จะทำให้ความหลงมันหายไปหรือลดน้อยถอยลงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ต้องทำอะไรกับมันเลยนะเราไม่ต้องทำอะไรกับความหลงนั้นเลยเราเพียงแต่เติมตัวรู้หรือเพิ่มความรู้สึกตัวเข้าไปไอ้ความรู้สึกตัวเนี่ยหรือตัวรู้เนี่ยมันก็จะไปเบียดไปขับจัดการกับความหลงให้มันลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะหลายคนเนี่ยรู้ว่าความหลงไม่ดีแต่ก็พยายามที่จะบังคับจิตเพื่อไม่ให้หลงเข้าไปในความคิดไม่ให้หลงเข้าไปในอารมณ์อุตส่าห์มาฝึกจิตเพื่อบังคับจิตไม่ให้มันคิดฟุ้งซ่านเพราะไม่งั้นเนี่ยความหลงมันก็จะเกิดขึ้นในจิตใจที่จริงเราไม่ต้องทำถึงขนาดนั้นไม่ต้องบังคับจิตเพื่อให้หยุดคิดเพื่อไม่ให้จิตนี่หลงเข้าไปในความคิดหรือหลงเข้าไปในอารมณ์เราเพียงแต่ทำความรู้สึกตัวให้เกิดขึ้นแล้วความสึกตัวนี้ก็จะไปจัดการกับความหลงเองเหมือนกับน้ำเน่าน้ำเสียเนี่ยนะเราอยากจะกำจัดหลายคนก็คิดถึงการวิทย์นะวิทย์น้ำวิทย์น้ำเสียนี่นะโอ้มันเหนื่อยนะที่จริงมันมีวิธีที่ดีกว่านั้นนะคือปล่อยน้ำดีเข้าไปน้ำดีมันก็จะไปขับไล่น้ำเสียออกไปเองการกำจัดความหลงเนี่ยเราไม่ต้องลงมือทำอะไรกับความหลงนั้นเลยเราเพียงแต่เติมหรือเพิ่มความรู้สึกตัวหรือทำความรู้สึกตัวให้เกิดขึ้นในใจอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะเพราะว่าหลายคนก็ยังเข้าใจว่าเนี่ยจะต้องกำจัดความหลงให้ออกไปจากจิตใจทำให้มันไม่ไหลเข้าไปในความคิดหลงเข้าไปในอารมณ์เพราะฉะนั้นก็จะคิดถึงเรื่องการบังคับจิตแต่ยิ่งบังคับจิตเนี่ยก็ยิ่งผิดหวังและเกิดความท้อแท้หรือว่าเกิดความหงุดหงิดเกิดโทสะเพราะว่ามันบังคับไม่ได้จิตเนี่ย มันมีวิธีที่ดีกว่าคือการทำให้ความสึกตัวเกิดขึ้นในใจของเราแทนที่จะบังคับจิตไม่ให้คิดไม่ให้ไหลเข้าไปในอารมณ์เราก็ในเรื่องการกลับมารู้สึกตัวหลวงพ่ออมเขียนท่านพูดว่าเนี่ยการภาวนาเนี่ยมันเก่งตรงที่กลับมารู้สึกตัวประโยคนี้สำคัญนะเพราะว่าหลายคนไปคิดว่าความก้าวหน้าของการปฏิบัติอยู่ที่การบังคับจิตไม่ให้ไหลเข้าไปในความคิดบังคับจิตไม่ให้ส่งออกนอกนะบังคับจิตไม่ให้ไปนั่นเองนะเช่นจิตมันอยู่กับลมหายใจก็บังคับจิตให้มันอยู่กับลมหายใจไม่ให้ไปไหนถ้าว่าเอาอารมณ์หรือเอาท้องพองยุบเป็นนิมิตก็บังคับจิตให้อยู่กับท้องที่พองและยุบนะบังคับจิตไม่ให้มันไปไหนถ้าจิตมันไปก็รู้สึกว่าปฏิบัติไม่ก้าวหน้านะหลายคนก็มีความทุกข์มากเลยนะว่าทำไมมันคิดมากเหลือเกินทำไมมันฟุ้งเยอะเหลือเกินนี่เพราะไปตั้งเป้าหรือไปวัดความก้าวหน้าความสำเร็จที่การบังคับจิตให้มันนิ่งไม่ให้ไปไหนแต่จริงแล้วเนี่ยการพาจิตกลับมารู้สึกตัวบ่อยๆต่างหากนะที่มันเป็นสิ่งที่จะชี้วัดความก้าวหน้าหมายความว่าคิดมากหรือมีความคิดเกิดขึ้นเยอะไม่เป็นไรแต่ให้กลับมารู้สึกตัวบ่อยๆหรือว่ากลับมารู้สึกตัวให้ไวขึ้นไวขึ้นหลวงพ่อเทียนก็ย้ำอยู่เสมอนะว่าอย่าไปห้ามคิดอย่าไปห้ามคิดนะก็คืออย่าไปวัดกันที่ว่าบังคับจิตไม่ให้ไปนะแต่เราจะมาฝึกจิตให้มันกลับมารู้สึกตัวกลับมาอยู่กับกายกลับมาอยู่กับกายที่กำลังเดินนะไม่ว่าจะเดินจงกรมหรือว่าเดินไปทำธุระกลับมาอยู่กับกายที่กำลังยกมือสร้างจังหวะนะอยู่สักพักเดี๋ยวก็ไปแล้วไม่เป็นไรแต่ว่าให้มันกลับมาพูดอีกอย่างนึงคือว่าไปไม่ว่าให้กลับมาไวๆนะบางคนเนี่ยนะปฏิบัติธรรมด้วยการพยายามบังคับจิตไม่อยากให้มีความคิดบางอย่างหรืออารมณ์บางอย่างเกิดขึ้นพอมันมีความคิดที่เป็นลบความคิดที่เป็นอกุศลอารมณ์ที่เป็นอกุศลนี่ก็รู้สึกเป็นทุกข์มากเลยอันนี้แสดงว่าไม่เข้าใจความจริงของจิตนะว่ามันเป็นเหมือนที่โล่งที่ว่างนะที่ความคิดใดๆจะเกิดขึ้นก็ได้พุทธเจ้าเคยเปรียบร่างกายเนี่ยว่าเหมือนกับศาลาริมทางศาลาที่พักริมทางเนี่ยมันก็จะมีคนนานาชนิดมาพักที่ศาลานั้นมีทั้งเศรษฐีมีทั้งขุนนางมีทั้งขบดีมีวันนิพกมีพระสงฆ์มีนักบวชมีผู้ร้ายมีผู้หญิงผู้ชายมีคนแข็งแรงมีคนเจ็บป่วยพระองค์ตัดอย่างนี้เพื่อบอกว่าเนี่ยร่างกายนี้มันพร้อมจะมีทุกขเวทนานานาชนิดพร้อมจะมีเวทนานานาชนิดเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาความสุขร้อนอ่อนแข็งปวดเมื่อยสบายสุขนะหรือเฉยเฉยใจเราก็เหมือนกันนะมันก็เหมือนกับศาลาริมทางนะที่มันจะมีคนนานาชนิดมาใช้มาพักมีทั้งคนดีคนร้ายนะมีทั้งนักบวชมีทั้งเด็กที่ไร้เดียงสา ก็หมายความว่ามันสามารถจะมีอารมณ์หรือความคิดทุกชนิดหรือนานาชนิดเกิดขึ้นได้ในใจเนี่ยห้ามไม่ได้งั้นถ้าเราพยายามบังคับจิตไม่ให้มีความคิดหรืออารมณ์อย่างนั้นอย่างนี้เกิดขึ้นนี่เราก็จะผิดหวังเราต้องเริ่มต้นจากการยอมรับความจริงนะว่ามันสามารถจะมีความโกรธความเกลียดความอิจฉาพยาบาทนะความคิดที่ไม่ดีเห็นแก่ตัวจ้วงจับครูบาอาจารย์ผุดขึ้นมาเราปฏิเสธไม่ได้เมื่อมันเกิดขึ้นเราก็ยอมรับและแทนที่จะผลักไสมันนะเราก็เพียงแค่ให้มีความสึกตัวแล้วก็รู้ทันอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นเนี่ยนะเราบังคับไม่ได้บังคับจิตไม่ให้อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเกิดขึ้นเราบังคับไม่ได้แต่ว่าเราทำได้ดีกว่านั้นคือเรารู้ทันมันจะทำไม่ได้เราต้องยอมนะต้องยอมให้มีความคิดและอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นยอมให้มันเกิดขึ้นไม่ใช่พยายามกดข่มผลักไสมันหรือพยายามบังคับจิตไม่ให้คิดไม่ให้มีอารมณ์เหล่านี้เกิดขึ้นอันนี้เป็นเรื่องยากนะเพราะหลายคนนี่ก็มีความคิดว่าเนี่ยอะไรที่ไม่ชอบเราต้องจัดการกับมันเริ่มจากการบังคับไม่ให้มันเกิดขึ้นปิดช่องไม่ให้มันเกิดขึ้นนะเราไปถนัดเรื่องการจัดการกับสิ่งต่างๆสิ่งภายนอกแล้วเราคิดว่าเราจะจัดการใช้วิธีการจัดการแบบเดียวกันกับใจของเราแต่ใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จัดการได้ยากเพราะมันไม่อยู่ในอำนาจของเรามันพร้อมจะมีความคิดอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ต้องหัวเสียไปกับการที่มีอารมณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นแค่เพียงแต่ยอมรับอนุญาตให้มันเกิดขึ้นแล้วก็รู้ทันมันไอ้การรู้ทันเนี่ยเราก็ต้องเปิดโอกาสให้สติทำงานนะสติทำหน้าที่รู้ทันนะเราต้องให้โอกาสสติในการทำงานทำหน้าที่มารู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์แต่บางคนใจร้อนนะเห็นว่าสตินี่มันมาช้ารู้ทันช้าหรือเกินคิดไปยืดยาวหลายเรื่องหลายราวเพิ่งมารู้ว่าเผลอคิดไปนะก็เลยพยายามที่ไปดักจ้องความคิดไปดักจ้องอารมณ์ทำแบบนี้บ่อยๆมันก็หรือทำแบบนี้นานๆมันก็เครียดนะแล้วก็ไม่เป็นอันทำอะไรเลยเดินจงกรมเนี่ยแทนที่จะมีสติรู้กายก็ไม่รู้อ่ะเพราะว่าจิตมันไปดักจ้องความคิดบางทีขับรถเนี่ยขับรถแทนที่จะรู้มองไปข้างหน้าว่าถนนโล่งไหมมีรถหรือเปล่าเนี่ยกับดักจ้องความคิดอยากจะขับรถให้มีสติแต่ว่าไม่เข้าใจการขับรถมีสติเป็นอย่างไรก็ไปเอาดักจ้องความคิดข้ามถนนก็ไปดักจ้องความคิดแทนที่จะเดินด้วยความรู้สึกตัวรู้ว่าแน่ใจว่าถนนโปร่งโล่งปลอดภัยหรือเปล่าหรือเวลาเดินจงกรมสร้างจังหวะในปฏิบัติก็พยายามดักจ้องความคิดไม่ให้ความคิดมันออกมาเมื่อไหร่ฉันจะจัดการกับมันอันนี้เรียกว่าทำเกินหน้าที่นะเรียกว่าไปแย่งงานสติทำนะเราต้องอนุญาตนะต้องยอมให้โอกาสกับสติได้เขาได้ทำงานอาจจะช้าแต่ว่าถ้าเราให้โอกาสเขาจะทำงานได้เร็วขึ้นเหมือนกับเรามีลูกนะก็ต้องให้โอกาสเขาล้างจานทำความสะอาดเช็ดถูบ้าน ใหม่ๆก็ไม่สะอาดนะแต่เราก็ให้โอกาสเขาต่อไปเขาจะทำได้ดีขึ้นดีขึ้นแล้วเขาก็จะทำแทนเราเราก็จะไม่เหนื่อยในการเจริญสติเนี่ยนะเราต้องวางท่าทีนะในจิตใจของเราให้ถูกหรือวางใจให้เป็นนั่นคือว่าอนุญาตให้ความคิดหรืออารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นได้แล้วก็ยอมรับที่ใจมันจะไหลไปโน่นไหลไปนี่ทะเลถลายออกไปแต่สิ่งสำคัญคือว่าเราฝึกให้ใจกลับมารู้เนื้อรู้ตัวฝึกให้ใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวหรือพูดง่ายๆก็คือว่าเป็นการเติมความสึกตัวให้เกิดขึ้นในใจมันจะหลงไปยังไงก็ช่างมันเราไม่ต้องไปจัดการความหลงเราเพียงแต่ให้ความสึกตัวเกิดขึ้นแล้วความสึกตัวก็จะกลับแล้วความสึกตัวก็จะจัดการความหลงเองนั่นจะหลงไปอย่างไรนะก็ให้กลับมารู้สึกตัวบ่อยๆกลับมารู้สึกตัวในการที่กลับมารู้สึกตัวได้ก็เพราะมีสตินะที่รู้ทันความคิดและอารมณ์ที่มันพาจิตไหลไปพอมีสติปุ๊บนี่สติมันก็พาจิตกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวกลับมารู้สึกตัวดังการที่ฝึกใจให้อยู่กับกายนะแต่ไม่ใช่บังคับจิตให้มันแน่นิ่งแนบแน่นอยู่กับกายนะให้แค่เขาอยู่กับเนื้อกับตัวให้เขาแค่เข้ามารู้กายนะจึงเป็นสิ่งสำคัญมากนะให้มารู้กายการที่มารู้กายเนี่ยนะเพื่อให้จิตเนี่ยมันมีที่เกาะเพราะถ้าไม่มีกายเป็นที่เกาะเนี่ยนะมันก็จะฟุ้งซ่านได้ง่ายนะมันก็จะเถลถลายได้ง่ายมันต้องมีเครื่องอยู่นะกายเนี่ยเป็นเครื่องอยู่ของใจเพราะฉะนั้นการเจริญสติเนี่ยแม้เราจะเน้นให้มารู้ทันความคิดและอารมณ์เนี่ยนะแต่ว่าการฝึกเบื้องต้นและจริงก็เป็นการปฏิบัติในลำดับต่อๆไปก็ต้องมาอาศัยนะการมีสติรู้กายรู้สึกตัวว่ากายทำอะไรรู้สึกเมื่อกายเดินรู้สึกเมื่อเท้าขยับเมื่อมือขยื่นเวลาอยู่นิ่งๆก็คลึงนิ้วนะเพราะถ้าไม่ทำอย่างนั้นจิตมันก็จะไหลลอยไปฟุ้งซ่านง่ายเราไม่ปฏิเสธการที่จิตฟุ้งซ่านนะแต่เราก็ไม่พยายามที่จะส่งเสริมให้มันฟุ้งซ่านเราก็หากายให้เป็นเครื่องอยู่ของจิตเป็นที่เกาะและการที่มารู้กายเนี่ยมันก็จะเป็นเครื่องชี้วัดว่าตอนนี้เรามีความสึกตัวหรือเปล่าเพราะถ้ากายอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยมันก็จะรู้ว่ากายทำอะไรเกิดความรู้สึกที่กายก็แสดงว่านะมีความรู้สึกตัวนะมันเป็นตัวบ่งชี้ได้เมื่อเรารู้สึกถึงกายรู้ว่ากายทำอะไรอันนี้ก็เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าเรามีความรู้สึกตัวเพราะบางคนก็สงสัยว่าฉันรู้สึกตัวอยู่หรือเปล่ารู้สึกตัวอยู่หรือเปล่าถ้ารู้ว่ากายทำอะไรนั่นแหละรู้สึกตัวแล้วมันไม่มีคำถามและต่อไปความรู้สึกทางกายเนี่ยมันจะเป็นเครื่องช่วยดึงจิตนะให้กลับมารู้เนื้อรู้ตัวได้เวลาใจมันลอยฟุ้งซ่านแล้วมารู้สึกว่ามือกำลังขยับเท้ากำลังขยื่นหรือนิ้วกำลังคลึงอยู่เนี่ยไอ้ความรู้สึกทางกายเนี่ยมันเกิดเป็นเหมือนสิ่งที่คอยสะกิดใจที่ไหลลอยให้กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวกลับมารู้สึกตัวและพอจิตกลับมารู้สึกตัวแล้วเนี่ยมันก็จะจัดการความหลงไปเองงั้นความหลงเนี่ยมันจะหายไปนะเมื่อใจนี่กลับมารู้สึกตัวบ่อยๆให้เราฝึกทำแบบนี้แหละนะทำไปเรื่อยๆโดยที่นะไม่ต้องพยายามบังคับจิตนะไม่พยายามบังคับจิตแล้วก็ไม่ต้องดักจ้องความคิด รวมทั้งไม่ต้องกดข่มอารมณ์ไอ้สามสิ่งเนี่ยคือสิ่งที่นักปฏิบัติจำนวนมากเนี่ยเผลอพลาดนะพยายามบังคับจิตนะเพราะถนัดกับการเพราะคุ้นกับการบังคับอะไรต่ออะไรมากมายคุ้นกับการจัดการกับสิ่งภายนอกก็เลยคิดว่าจะมาจัดการกับใจของตัวเองเวลาปฏิบัติน อกจากฝึกใจไม่ให้บังคับจิตนะแต่ว่าอนุญาตให้มันมีความคิดมีอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นแล้วก็รู้สึกเป็นกลางต่ออารมณ์เหล่านั้นวางความชอบความชังลงนะเพราะถ้ามีความชังเมื่อไหร่มันก็จะไปบังคับจิตไม่ให้มีความคิดฟุ้งซ่านเกิดขึ้นไม่ให้มีความโกรธความเกลียดเกิดขึ้นนอกจากไม่บังคับจิตแล้วก็ไม่ดักจ้องมองดักจ้องมองความคิดและอารมณ์นะให้สติเขาได้ทำงานของเขาให้โอกาสสติเขาทำงานเราไม่ต้องทำแทนเขานะแล้วพอรู้ว่ามีอารมณ์ใดเกิดขึ้นนะก็เพียงสักแต่ว่ารู้ซื่อๆนะรู้ซื่อวางใจเป็นอุเบกขาไม่ต้องไปกดข่มผักสายหรือก็ไม่ต้องไปไหลตามอันนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นมากนะสำหรับการเจริญสติการทำความรู้สึกตัวและการรู้ธรรมนะที่สำคัญนะหรือธรรมะเบื้องสูงซึ่งมันเป็นสิ่งที่สามอย่างนี้เป็นสิ่งที่มันทวนกระแสนิสัยความเคยชินเดิมๆที่ชอบบังคับจิตที่ชอบไปดักจ้องมองจิตมองอารมณ์แล้วก็ชอบไปกดข่มสิ่งที่ไม่อารมณ์ความคิดที่ไม่ชอบในการที่จะต้องการที่จะฝึกใจให้ไม่พลัดเข้าไปในนิสัยแบบนี้เนี่ยมันต้องอาศัยการสร้างนิสัยใหม่นิสัยที่อนุญาตให้ความคิดและอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นแล้วก็ให้รู้จักเห็นไม่เข้าไปเป็นรู้ซื่อๆรู้เฉยๆให้โอกาสสติเขาได้ทำงานไม่ต้องไปทำงานแทนเขาและอย่างนี้แหละนั่นก็จะทำให้สติเจริญก้าวหน้าและความรู้สึกตัวก็จะเพิ่มพูนมากขึ้นนะจนสามารถที่จะขับไล่ความหลงออกไปจากใจและมีความสึกตัวมาแทนที่มากกว่าความหลง